Ja, spændende at høre. Ja, jeg har forberedt et emne til i dag, og det er ikke fordi vi har lavet aftalt spil, men både det Jos, hvad han læste, og den første sang, som vi sang, kunne egentlig passe rigtig godt til de ting, som jeg har sagt, eller som jeg håber, jeg skal sige lidt senere her, eller har planlagt at sige i hvert fald. Det bliver jo rigtig spændende. Vi starter med at læse et par skriftsteder fra 2. Kongebog, kapitel 22. Egentlig så burde vi læse det hele det, men det gør vi ikke. Så er jeg heller ikke nogen prædiken, så har jeg sagt det hele, kan man sige. 2. Kongebog, kapitel 22, vers 1 og 2. Kan I finde det? Ja, det er sådan godt over bag. Der står sådan her. Da Josias var 8 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 31 år. Hans mor hed Jedida, og var datter af Adaja fra byen Buskat. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, og fulgte sin forfar Davids spor. Og så skal vi læse fra kapitel 23 og vers 21 til 25. Kong Josias gav derefter følgende befaling til folket. Nu skal vi holde påske for Herren, nøjagtigt efter de forskrifter, der står i pagtsbogen. Man havde ikke afholdt påsken på den rigtige måde siden dommertiden. Ingen af Judas eller Israels konger havde fejret påsken efter forskrifterne. Men nu skete det i kongens 18. regeringsår. Man fejrede påske for Herren i Jerusalem. Josias udryddede også spiritisterne og deres medier, husguderne og alt andet i Jerusalem og Juda, der havde med afgudsdyrkelser at gøre. For Josias tog alle de love og forskrifter alvorligt, som var skrevet i den bog, som præsten Hilkia havde fundet i Herrens hus. Aldrig tidligere havde der været en konge, der så radikalt omvendte sig til Herren og med ildhu adlød de love, som Moses fik fra Herren, og aldrig senere fremstod der en konge, hvis lydighed kunne måle sig med hans. Kong Josias, han er sådan en person, som træder ud af, kan man sige, rækken af Israels konger. Egentlig så i hvert fald for dem af os, der er vant til at læse Bibelen også, og læse de her gamle, måske lidt tunge bøger, så går det jo lidt sådan, at så kommer der en god konge, og han bliver efterfulgt af en dårlig konge, og så kommer der en god konge, og så bliver efterfulgt af en mindre god konge, og sådan kører det op og ned igennem kongebøgerne, krønikebøgerne, hvor vi kan læse om de her forskellige konger. Men alligevel så er der nogle få, der træder ud. Vi hører også kong David, refereret til kong David her. Man målte sig ligesom op med kong David. Og der er kong Josias absolut en af dem, der, hvad hedder det, træder helt vildt ud. Og han efterfølger også en konge, som træder helt vildt ud, nemlig kong Manasse, som var ondskaben selv, at der er slet ikke grænser for. Man kan slet ikke fatte evner til at forestille sig, hvor voldsom en tid det var, da han var konge. Så han var på alle måder en usædvanlig konge, og rigtig, rigtig tidlig i livet. Han var 8 år, da han bliver konge. Det er i sig selv ganske usædvanligt. Det sker vist ikke så tit. Men ganske tidlig i livet, så begynder han at søge Herren, og det gør han med en nidkærhed, som måske ikke er set før i Israels historie. Måske overgår han selveste kong David i hans nidkærhed for Herren. Og hans iver efter at søge Herren, iver efter at gøre det rigtige. Da han har været konge i 18 år, så er han altså blevet 26 år, så han har været i en lang proces, hvor han har søgt Gud, hvor han har søgt Herren, for hvad er din vilje med mit liv og med mit land og mit folk? så giver han ordre til, så går det op for ham, der er noget, der sejler her, der er noget, der ikke er, som det skal være. Så han giver ordre til, at templet, det skulle restaureres. Man har, ja, formentlig gennem lang tid været mere eller mindre ligeglad med templet. Man har haft travlt med alle mulige andre ting. Og i den her proces, hvor at, hvor han har, Josias har søgt Herren, så går det op for ham, at Guds hus, templet, vores folks samlingspunkt, vores folks midte, det er i en elendig forfatning. Det er i forfald. Det som skulle være, det som vi lidt ligesom alderen sammen bidrog til at være vores stolthed, det har fået lov at forfalde igennem mange, mange generationer. Så han udsteder en befaling, og heldigvis så kan man sige, at folket, de er ikke stoppet med at være en form for trofaste, så det giver stadigvæk penge til præsterne i templet, men på en eller anden måde har de været forvaltet dårligt. De har i hvert fald ikke været brugt til at holde templet ved lige. Man kunne næsten fristes til at sige, formentlig har der foregået en form for korruption med de her penge. Det ved vi ikke helt rigtigt, det bliver ikke nævnt i historien, men måske det er det, der er. Men jeg befaler i hvert fald, at de her penge, der bliver givet til præsterne, de skal gives til nogle håndværkere, som skal få det her hus sat i stand. Så det kunne tyde på, at de her præster, i hvert fald de ikke har forvandlet de indkommende midler korrekt, når der har været det her, der er opstået det her behov over generationer om at få det her hus holdt ved lige. Og jeg forestiller mig, at Josias, kan man sige, søgen efter Gud, fordi der har gået så lang tid, hvor man ikke har haft en vækkelse i Israel, og kendskabet til ham, det ligesom var glæde i baggrunden, at så har han famlet i mørket. Der har ikke været en, kan man sige, beskrevet vej. Der har ikke været en god forkyndelse i templet om, hvordan finder man frem til Gud. Så han har måttet famle i, kan man sige, ukendt land, prøve at finde vej, et sted, hvor ingen havde gået i lang tid, hvor der ikke var ligesom en beskrevet vej, hvor der ikke var et kort, man kunne følge. Fordi det var længe siden, at man sådan helhjertet havde tjent Gud. Det var lang tid siden folket helhjertet havde virkelig gået ind for Gud. Vi læser også her, ikke siden dommertiden havde man fejret påsken på den rigtige måde. Man havde været lidt ligeglad med det hele. Så kundskaben om, hvordan man tjente Gud, kundskaben om, hvordan man søgte Gud, kundskaben om, hvordan man levede med Gud, den var væk, den var fortabt i generationerne tidligere. Den var glemt. Så Josias, forestiller jeg mig i hvert fald, måtte prøve uden, kan man sige, hjælp fra tidligere tider, at famle sig vej til Gud, finde vej til Gud. Men han når til den her erkendelse, templet, det må vi restaurere, templet, det må vi få opdateret, det må vi holde ved lige. Alle kan jo se, at den her bygning er i stærkt forfald, templet i Jerusalem. Og under restaureringen, der finder man lovbogen, som jeg tænker er Moselov, eller det er ret sikker på, det er. Der finder håndværkerne et eller andet sted i templet lovbogen. Der er også nogen, der har kigget i den, og derfor kommer de til den. De kommer med den til kongen, fordi der står alvorlige ting i den her lov. Og Moselov var vel, hvad kan man sige, Israels grundlov, som var det, som hele samfundet skulle bygge på. Og på en eller anden måde, så var det hele gled så meget i baggrund, så lovbogen, den var blevet væk, den var blevet smidt ind i en eller anden reol, eller hvad man nu skal sige, glemt i århundreder måske nærmest. I Danmark så har vi en grundlov, som vi, kan man sige, værner om. Man kan da se den på nettet, og det er ligesom noget, vi som samfund har bestemt, at det her er et fælles fundament, som vi har. Og det er sådan, at alle politikere og offentlige embedsmænd, de skal overholde den her grundlov i udførelsen af deres hverv. Det sker ligesom alle andre steder i verden, hvor at der er en lov, og så er der også nogen, der indimellem kommer til at bryde den her lov. som tænker, måske er jeg, jeg ved ikke, hvad de tænker. Jeg har jo ikke, jeg mener ikke, jeg har prøvet at, hvad hedder det, bryde grundloven, sådan, det. Jeg har ikke rigtig været straffet for noget, det var kun sådan lidt fart og sådan lidt, ikke også, som, men det, der har man ikke brudt grundloven, det, det er langt mindre forseelser. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke forestille mig, hvad man tænker, hvis man i hvert fald bevidst bryder grundloven, hvor man tænker, at nu er jeg nået i en position i det her land, hvor jeg egentlig bare kan blæse på det hele og bryde grundloven. Det, det har svært ved at sætte mig ind i, at man kan nå dertil, men, men nogen må have nået til den erkendelse. Og det er også sådan, at når man bliver opdaget i det, når man bliver taget i det, ja, så må man tage sin straf. Sådan er det, fordi ellers så holder vores samfund op med at fungere, så ligesom det, kan man sige, det der er noget af det der sammenhængskraften i vores samfund, så holder det fuldstændig op med at fungere. I Israel, der var historien sådan, at deres grundlov, ja, den havde været væk i lang, lang tid, så jeg tænker, at den var mere eller mindre sat ud af kraft, og man havde fået et lovløst samfund, et samfund i forfald, et samfund i opløsning, fordi man ikke havde den her fælles, det her fælles fundament, som man byggede sin samfund på, som sørgede for, at det her samfund, det er et, et retssamfund, et samfund, hvor der er lov og orden, hvor der er regler, hvor der er retningslinjer. Det er et eller andet sted nødvendigt for os mennesker, at vi har nogle rammer, vi lever indenfor. Selv børn har brug for rammer og retningslinjer, for ellers så kan de ikke rigtig finde ud af det. Og vi er jo både voksne som børn, så søger vi jo et eller andet sted, hvor går grænsen for det. Jeg kan tillade mig, det er også derfor, vi indimellem oplever og ser mennesker, som må tage deres straf for et eller andet. Da Josias, han havde søgt Gud igennem mange år, så får læst op af den her bog, som man har fundet, så går det op for ham, at vi er langt, langt, langt fra at leve op til den her lovbog. Og det efterlader ham i ham ingen tvivl om, at på den måde, som han kunne se ud over Israel, han kunne se på måske, hvordan han selv levede, hvordan alle dem, de mennesker, der omgav ham, hvordan de levede, så kunne han bare se, der er ingen tvivl om, at vi har pådraget os Guds vrede. Israel, eller Juda, som det faktisk er her, har som nation pådraget sig Guds vrede på grund af synd, og på grund af, at man har fjernet sig så langt fra lovbogen. Så Josias, han beder ypperstepræsten og fire embedsmænd om at rådspørge Gud. Og prøve at få svar på, hvad vil konsekvenserne være af det her, af hele nationens fordærv, af landets fordærv. Så han beder dem om at rådspørge Gud. Det synes jeg er lidt af tankevækkende. Vi står her med et menneske, som har igennem rigtig mange år søgt Gud af et helt hjerte, måske også det reneste hjerte, man har set i lang tid, og alligevel så beder han ypperste præsten og nogle embedsmænd om at finde ud af, hvad siger Gud i den her situation. Det synes jeg er meget specielt, og kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor han gør det. På den tid så levede der en profet inde, altså en kvindelig profet i Jerusalem, der hed Hulda, og hende opsøger ypperste præsten og de her fire embedsmænd. Så man kan sige, at troen i Israel var ikke fuldstændig uddød, men den var formentlig ret så korrupt, og der fandt alt muligt andet sted. Man gik så langt, som man offrede børn, og alle mulige skrækkelige ting. Men hende er profetinden, den kvindelige profet, opsøger ypperstepræsten og de her fire embedsmænd i fællesskab. Og hun bekræfter Josias' bange anelser. Det hun siger som et budskab fra Gud, det er, det her, det er gået for langt. Gud siger, jeg må nødvendigvis straffe Israel for al dets ondskab. Det efterlader ingen tvivl hos de her fem mænd, at, og det er ikke Josias' skyld, og det er formentlig ikke så meget deres skyld, men måske mere generationerne tidligere, at man har på grund af den skødesløshed, som man har haft over for Guds lov, pådraget sig en synd, som der bare ikke var nogen vej ud af. Gud måtte stå ved sit ord, Gud måtte straffe. Men Josias får også det løfte, og det løfter ham lige lidt ud af historien, at fordi du var fortvivlet, fordi du ydmygede dig, så bliver straffen udsat til efter din levetid. Det er en spændende tanke. Fordi du var fortvivlet, og fordi du ydmygede dig, så bliver straffen udsat til efter du er død. Så et eller andet sted kunne, selvom at vi snakker om den gamle pagt, så kunne det, at man levede ret ind for Herren, rent faktisk flytte Guds hjerte. Selvom man siger, at Gud i det gamle testamente er en hård Gud, og der er ingen noget af sådan ting, så er der faktisk en form for noget her, at vi kan skimme det, vi kan spejde det. Josias, fordi du har været den, du er, fordi du har handlet, som du har handlet, så kommer du ikke til at se det. Så slipper du for at være en del af det. Josias kunne have så med de her ord lænet sig tilbage og tænkt, så langt, så godt, nu vil jeg nyde frugten af mit arbejde, nu vil jeg nyde frugten af, at jeg har søgt Gud igennem så mange år, Gud har lovet mig, jeg kommer ikke til at se straffen, jeg kommer ikke til at se mit folks undergang, eller hvad det nu ender med. Han kunne have lænet sig tilbage og bare være tilfreds med de resultater, han har nået indtil da, men det gør han ikke. Det er ikke der, han er. Han iværksætter derimod en reformkampagne i hele landet. Jeg synes, hvis I får tiden, da jeg skulle hjem og læse de her kapitler. Alt, hvad der havde noget med augustdyrkelse at gøre, det brænder han op. Og ydermere, så spreder han asken. Han efterlader ingen spor. Han er så nidkær i det her, at man må ikke engang kunne finde askedyngen af, at vi brændte alle vores augustremedier. Vi brænder det hele, og vi spreder også asken. Han gør det virkelig grundigt. Og offerhøjene, som de har brugt at ofre til alle deres afguder, de bliver fjernet fra landskabet. De bliver ikke bare efterladt, de bliver jævnet ud, så man ikke kan se, hvor de har været. Han fjerner fuldstændig sporene. Selv stenene fra deres augustofferaltre, der står ikke, at de bliver slået til skærver. Der står, at de bliver knust til pulver. De bliver fuldstændig fjernet. Det har man ikke set før, tror jeg, i Israels historie, at nogen har gået så hårdt til værks. Det her, det skal ikke bare slås til skærver, det skal fuldstændig pulveriseres, det skal fjernes, det skal blive til støv, så ingen kan på nogen måde bringe det tilbage, som har været. Josias, han får det eftermæle. Vi kan læse om, aldrig tidligere har der været en konge, der så radikalt omvendte sig til Herren. Det er et af de to udsagn, der bliver senere, der bliver sagt om ham. Og så bliver der også sagt, at aldrig senere fremstod en konge, hvis lydighed kunne måle sig med hans. Sikke et eftermæle. Aldrig tidligere har der været en konge, der så radikalt omvendte sig til Herren. Og her måler vi os også op imod kong David og andre, som har gjort det virkelig godt. Og alligevel så bliver der sagt, aldrig har nogen gjort det så radikalt. Og aldrig senere, så var der en konge med sådan en lydighed. Et fantastisk eftermæle at få. Der havde ingen været før, og der kom aldrig nogen efter, som kunne måle sig med Josias. Så på trods af det, så slutter omtalen af Josias sådan her i 2. kongebog, kapitel 23, vers 26 og 27. Skal vi lige læse. Herrens vrede imod Juda kunne imidlertid ikke formildes, for kong Manasse havde gjort utrolig skade med sin uovertrufne ondskab. Herren sagde, jeg vil tilintetgøre Juda, ligesom jeg tilintetgjorde Israel. Jeg vil forkaste Jerusalem, den by, jeg selv har udvalgt, og forkaste det hus, som jeg ellers havde lovet at knytte mit navn til for altid. Vi står her med en mand, som har gjort det uovertruffent, og alligevel så bliver Gud bare nødt til at sige, jeg kan ikke få slette tidligere tiders ondskab og synd ud, så bliver jeg nødt til at føre min straf ud i livet. Det er sådan en passage, som det vi lige har læst her, som gør, kan man sige, det gamle testamente rigtig svært at læse og forstå. Fordi at det passer, det matcher bare overhovedet ikke sammen med vores nye testamente, vores forståelse af noget af tilgivelse. Altså selvom Josias han havde udført en enestående bedrift, reformeret landet, fjernet alt afgudets hver eneste spor efter det, så kunne det bare ikke stoppe Guds vrede, og det kunne ikke fjerne Guds straf fra tidligere tiders ondskab. Det er sådan lidt tankevækkende, det er sådan lidt svært at forstå. Kan det virkelig passe? Nu står vi her med en mand, der har gjort det. Gjort det, som Gud egentlig ønskede. Gjort det, som, bare var det nødvendige. Og alligevel, så kan Gud ikke holde straffen tilbage. Israel og Juda var på grund af, kan man sige, Moselov i en position, hvor de ikke kunne slippe for Guds straf. De havde taget den for langt. De kunne kun udsætte den. Og det er det, der vi skal lige dykke lidt ned i her. Den kunne udsættes, men straffen kunne ikke fjernes. 3. Mosebog, kapitel 16. Vi skal ikke gå derhen og læse, men der kan vi læse om forsoningsdagen. Forsoningsdagen er det, der svarer til vores lang fredag. Så det er lige om lidt. Vi har snart påske. Langfredag for Israel var, kan man sige, forsoningsdagen, hvor Israel år efter år måtte bringe forsoning i forhold til Gud og i forhold til de her synder, som de havde begået. De var ikke i stand til at få tilgivelse for deres synd, men de kunne bringe forsoning. De kunne udsætte straffen. Så derfor var det vigtigt, at man var seriøs omkring forsoningsdagen en gang om året og gennemføre det her ritual. Så det var det vilkår, kan man sige, de levede under, at man havde mulighed for forsoning, men man havde egentlig ikke mulighed for tilgivelse. Og det var en, kan man sige, en pagt, en aftale, som Gud han selv ligesom erkendte, den er utilstrækkelig. Vi må gøre det bedre. Vi må sørge for at bringe noget bedre på banen end det her. Og det kan vi læse om i Hebræerbrevet kapitel 8. Jeg skal bare læse to vers derfra, men egentlig så handler hele kapitlet om det. Men jeg skal bare lige læse vers 12 og 13. Jeg vil være nådig og tilgive dem deres ondskab, og jeg vil slette deres synder fra min hukommelse. Når Gud her taler om en ny pagt, siger han dermed, at den gamle pagt er forældet, og det, der er gammelt, og forældet, vil snart helt forsvinde. Den nye pagt siger, jeg vil slette deres synder fra min hukommelse. Det er noget helt andet end den gamle pagt, som hvor man der kunne blive bragt forsoning. Hvor der kunne blive etableret en form for udsættelse af straf. Man kunne skubbe straffen ud i fremtiden. Og jeg fandt lige, kan man sige, nogle synonymer for forsoning. Hvad er det, der ligger i det her ord, som ikke er et ord, vi går sådan og bruger til hverdag. Men det kunne... Det, hvis vi skal prøve at ligesom beskrive, hvad det her ord forsoning betyder, så kan man bruge andre ord omkring det, som afvæbne, blidgøre, blødgøre, formilde, optø eller tage brøden af. Det var den mulighed, Israel havde, at de kunne opnå forsoning, men de kunne ikke opnå tilgivelse. I den nye pagt, hvor vi lever, når Gud tilgiver, for nu opnår vi ikke blot forsoning, nu opnår vi tilgivelse, så er det sådan, at synden er tilgivet. Og alt er som før synden blev begået. Fordi Hebræerbrevet siger her, jeg vil slette deres synder fra min hukommelse. Gud siger, jeg vil slette mindet om din og min synd fra min hukommelse. Der er nogen ting, at hvis man forbryder sig imod vores samfund, så får man en plet på straffeattesten. Hvis man overskrider hastighedsgrænserne med en vis procent, ja, så får man et klip i kørekortet. Det er der sikkert nogen herinde, der kan berette om, hvordan det er. Jeg har ikke prøvet det endnu. Jeg har været kandidat til det et par gange, kan man sige, men jeg har ikke været så langt. Ja. Det kan være, at jeg skal have en hurtigere hvil, så for at komme derhen. Men i hvert fald, så lige pludselig så er vi henne et sted, hvor straffen den har konsekvenser ud i fremtiden. Men når Gud tilgiver, så tilgiver han for det første, uden at det koster os noget. Og så siger han, jeg sletter mindet om det fra min hukommelse, som om det aldrig havde fundet sted. Og det er en spændende tanke. Når vi mennesker så skal forsøge at tilgive på samme måde som Gud, vi vil gerne leve op til Guds standard, vi vil gerne tilgive på samme måde som Gud, så siger vi måske, jeg tilgiver. Men vi har svært ved at få mindet om uretfærdighed begået imod os, slettet fra vores hukommelse. Vi har svært ved helt at glemme, at min bror eller søster sårede mig, eller gjorde et eller andet imod mig. Det har vi svært ved at få helt slettet fra vores hukommelse. Og vi har måske også endnu mere svært ved at vende tilbage til tiden, før synden blev begået. For det er jo det, Gud han gør. Han vender jo tilbage til tiden, hvis vi beder om tilgivelse. Han vender jo tilbage til tiden, før vi overhovedet begik den her synd, og lader som om, den aldrig har fundet sted. Lader som om, at vi i hans relation til ham, aldrig nogensinde har syndet, aldrig nogensinde har begået en uretfærdighed. Der tager han os tilbage til. Det er vi bare rigtig svært ved at leve op til som mennesker. Og komme helt derhen, hvor at vi kan med vores mund sige, at vi tilgiver. Men at vi også kan få slettet det fra vores hukommelse. Og ydermere genoptage relationen med måske det menneske, som har såret os, eller svigtet os, eller hvad det var, på akkurat samme måde, som før alt det her skete. Det er en svær opgave, som man skal øve sig på, og måske også igennem lang tid. Guds tilgivelse af vores synder, det baner vejen for det, vi kalder frelsen. Det er sådan måske et lidt gammelt ord. Vi skal lige læse lidt i 2. Timotheus. Det var ikke så langt fra Hebræerbrevet. 2. Timotheus kapitel 3, vers 15-17. Der står sådan her, Paulus skriver til Timotheus. Desuden er du fra din tidligste barndom blevet oplært i de hellige skrifter, som hjalp dig til at forstå, at frelsen modtages ved tro på Jesus Kristus. Hele skriften er inspireret af Gud og kan bruges til undervisning, til irettesættelse, til korrektion og til træning i at leve ret. Så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt ud udrustet til at gøre det gode. Og vi skal lige have vers 1 med i kapitel 4. Jeg er meget bevidst om, at Gud ser og hører alt, hvad jeg gør. Jeg tænker også meget på, at Jesus Kristus skal dømme de levende og de døde, og at han kommer og opretter sit rige. Så derfor vil jeg minde dig om, at du har, om det ansvar, du har for at forkynde det budskab, du har fået betroet. Det som Paulus han siger her, forsøger at fortælle, Timotheus, det er for det første, frelsen modtages ved tro. Altså i det øjeblik, at vi kommer til den erkendelse, jeg har brug for Jesus i mit liv, og vi giver vores liv til Jesus, jamen så modtager vi frelsen ved tro. Men, hvis vi læser videre her, hele skriften er inspireret af Gud, og kan bruges til undervisning, til irettesættelse, til korrektion, og til træning i at leve ret, så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode. Det Paulus han egentlig siger noget om her, det er, at disciplegørelsen, der står også et andet sted, at vi skal arbejde på vores sjæles frelse. Frelsen, den er nemlig tredimensionel, og han har egentlig fat i alle tre dele af frelsen her. I det øjeblik, vi giver vores liv til Jesus, så er vi frelst. Men ikke nok med det, så er der en ny dimension, det er, at vi skal arbejde på vores sjæles frelse, altså få vores liv til at ligne Kristus. Og så for det sidste, som han berører ned i kapitel 4, vers 1, at Kristus skal dømme de levende og de døde, hvilket også er frelsen. Frelsen er tredimensionel. Den har ligesom tre sider. Ligesom guddommen har faderen, sønnen og helligånden, så har frelsen også tre sider. Det havde den ikke i det gamle testamente. Man havde kun, og i den gamle pagt, man havde kun forsoningen. Man kunne udskyde straffen på ubestemt tid, og derfor måtte man år efter år have forsoningsdagen. Vi har en helt anden mulighed. Vi kan vende os til Gud. Vi kan give vores liv til ham, som er, kan man sige, den første dimension af frelsen. Vi kan leve i discipelgørelse, som er den anden dimension af frelse. Og når vi engang skal herfra, når det engang det slutter, så kommer der til at være en form for dom, en form for afslutning, hvor at det tredje ben eller det tredje trin af frelsen ligesom kommer til syne, nemlig dommen. Så den frelse, som vi har, den har tre dimensioner. Så, og heldigvis for det, så lever vi ikke i den her pagt, hvor at vi kun kan skubbe det foran os. Vi kan kun skubbe problemet foran os. Vi blev sat i en ny og bedre pagt, som løser problemerne for os, om vi vil modtage det. Amen.